Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unen. Sari berita penting. Kebakaran hutan paksa ratusan warga Florida dievakuasi. Indonesia curigai pelarungan ABK tak layak. Berita selengkapnya. Pihak berwenang Florida Amerika Serikat menyatakan kebakaran hutan di Florida Panhandle memaksa hampir 500 warga dievakuasi dari rumah mereka. Kebakaran terjadi pada Senin 5 Mei sore di Santa Rosa County. Badan Kehutanan Florida FFS mengatakan karena angin kencang dan kelembaban yang rendah, kebakaran yang dinamai Five Mile Swamp itu menghanguskan daerah 10 kali lebih besar daripada besar api. Badan Kehutanan Florida menyatakan kebakaran seluas 2.000 hektar itu menghanguskan sejumlah gedung. Komisioner Departemen Pertanian Florida, Nikki Fritz, Kamis 7 Mei mengatakan, situasi kebakaran hutan ini sangat berbahaya dan bergerak dengan cepat. Jadi semua orang yang berada di daerah terdampak harus mengikuti arahan pemerintah negara bagian dan setempat. Gas kimia yang bocor dari sebuah pabrik industri di selatan India membuat sejumlah orang kesulitan bernapas dan pingsan di tengah jalan. Insiden ini mengakibatkan setidaknya 8 orang tewas dan hampir 1.000 orang mengalami sesak napas. Administrator Vinay Chand pada Kamis 7 Mei mengatakan sejumlah orang pingsan di tengah jalan telah dilarikan ke rumah sakit kota Visakhapatnam, negara bagian Andhra Pradesh. Sementara itu, Komisioner Polisi RK Mena mengatakan hampir 100 orang yang sedang dirawat di rumah sakit akibat kebocoran gas tersebut dalam kondisi stabil. Namun, Mena menegaskan kebocoran gas sudah ditutup dan udara sudah bersih kembali. El Salvador menangguhkan sementara angkutan umum untuk menahan penyebaran pandemi COVID-19. Penangguhan transportasi umum itu berlaku selama 15 hari mulai dari Kamis 7 Mei. El Salvador telah melaporkan 15 kematian akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi pandemi, pemerintah menerapkan beberapa tindakan tegas dan itu memicu keluhan beberapa kelompok hak asasi manusia karena langkah tersebut dinilai terlalu berlebihan. Sebelumnya, Presiden El Salvador Nayib Bukele pada Minggu mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi dan militer guna menindak maraknya kekerasan di tengah pandemi virus corona. Negara Amerika Tengah itu melaporkan 24 kasus pembunuhan pada Jumat yang terbanyak sejak Bukele dilantik pada 2 Juni. Yunani kembali membuka situs-situs kunonya setelah ditutup selama 2 bulan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dikutip dari Reuters, situs-situs kuno Yunani yang akan dibuka kembali salah satunya Bukit Akropolis yang akan dibuka untuk pengunjung pada 18 Mei 2020. Menteri Kebudayaan Pemerintah setempat Lina Mendoni mengatakan museum akan dibuka pada pertengahan Juni, sementara pertunjukan terbuka akan dilanjutkan pada pertengahan Juli. Aturan jarak dan keamanan tetap akan diberlakukan. Dibukanya kembali situs kuno dan tempat wisata di Yunani dilakukan setelah para seniman yang berunjuk rasa di depan parlemen setempat meminta agar parlemen mendukung sektor pariwisata. Beralih ke berita nasional. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan protes kepada pemerintah Tiongkok melalui Duta Besar di Jakarta, Qiao Qian, terkait pelarungan atau penguburan di laut terhadap jenazah warga negara Indonesia WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal ABK di kapal penangkap ikan Long Qin 629. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing virtual Kamis 7 Mei mengatakan Indonesia mempertanyakan apakah pelarungan jenazah ABK WNI telah sesuai dengan ketentuan International Labour Organization ILO Seafarers Service Regulation. Menurut Retno Marsudi, pemerintah Indonesia juga mencurigai kematian 4 ABK WNI disebabkan kondisi kehidupan di kapal Long King 629 yang tidak layak. Retno Marsudi juga telah menegaskan kepada Dubes Tiongkok agar pemerintah setempat mendorong pihak perusahaan memenuhi tanggung jawabnya, terutama terkait pembayaran gaji. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia memulangkan para anak buah kapal ABK yang diduga mengalami eksploitasi di kapal pencari ikan Tiongkok dari Korea Selatan. Ia mengatakan proses pemulangan terhadap para ABK yang berjumlah 14 orang itu dari Korsel dilakukan Jumat 8 Mei. Retno Marsudi dalam jumpa pers yang digelar secara daring di Jakarta Kamis 7 Mei mengatakan, Kedutaan Besar RI juga terus berkoordinasi untuk memfasilitasi kepulangan almarhum. Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyatakan, saat ini berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI, terutama KBRI di Seoul, Korea Selatan, untuk mengurus kepulangan sebanyak 14 WNI anak buah kapal ABK kapal Tiongkok yang diduga mengalami eksploitasi. Saat ini para ABK tersebut berada di Busan, Korea Selatan. PT Angkasa Pura II Persero kembali menjalankan posko operasional dan penerbangan di 19 bandara perseroan mulai hari Kamis 7 Mei. Langkah tersebut adalah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang memperbolehkan perjalanan orang dalam kriteria pengecualian. Kegiatan operasional dilakukan sesuai protokol kesehatan nasional. Perusahaan juga berkoordinasi dengan aparat terkait seperti TNI, Polri, kantor kesehatan, pelabuhan, pemerintah daerah, hingga gugus tugas COVID-19 di daerah. Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi Kamis 7 Mei mengatakan, 19 bandara yang kembali aktif beroperasi, diantaranya Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kuala Namu, Deli Serdang, serta bandara-bandara di Lampung, Palembang, Pekanbaru, Tapanuli Utara, Pontianak, dan Palangkaraya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Isu meninggalnya Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, terpatahkan sudah. Setelah desas-desus tentang sakit dan kematiannya di awal April dan 3 minggu tidak muncul di depan publik, pemimpin Korea Utara itu tampil meresmikan sebuah pabrik. Spekulasi tentang keberadaan dan kondisi kesehatan Kim sempat memuncak ketika dia tidak menghadiri acara peringatan hari kelahiran kakeknya, Kim Il-sung, yang adalah pendiri negara Korea Utara. Apalagi setelah itu, pemimpin Korea Utara tersebut kembali tidak terlihat ketika mendapat kehormatan menerima medali Perang Dunia Kedua dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Penghargaan itu diberikan karena Kim melestarikan memori tentara Uni Soviet yang tewas di Korea Utara. Demikian keterangan Kedutaan Besar Rusia di Pyongyang. Dunia memang kerap berspekulasi tentang kondisi dan keberadaan pemimpin Korea Utara tersebut. Hal ini tentu tak terlepas dari posisi tawar Korea Utara dalam hal penguasaan senjata nuklir dunia. Hilangnya Kim dari publik terjadi ketika pembicaraan Pyongyang dengan Washington mengenai persenjataan nuklir Korea Utara terhenti. Setelah 3 pertemuan antara Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, jika Kim tidak mampu melanjutkan pembicaraan atau bahkan meninggal dunia terlebih dahulu, maka akan meningkatkan ketidakpastian dalam proses negosiasi ini. Wajar kalau dunia internasional kemudian menyoroti tidak munculnya Kim Jong-un lengkap dengan berbagai spekulasinya. Untuk dalam negeri Korea Utara sendiri, absennya Kim Jong-un juga berpengaruh. Pemimpin tertinggi ini otoritasnya mencakup partai buruh yang berkuasa dan juga militer. Semua keputusan besar membutuhkan persetujuannya. Ketidakhadiran Kim Jong-un berarti vakumnya beberapa sendi kehidupan Korea Utara. Belum lagi munculnya isu baru tentang akan dibangunnya satu lagi reaktor nuklir di semenanjung Korea Utara. Dunia memang tengah dilanda ketidakpastian, entah menyangkut senjata nuklir, konflik di berbagai wilayah, atau yang sedang marak belakangan ini pandemi corona atau COVID-19. Keberadaan dan kondisi kesehatan Kim Jong-un melengkapi ketidakpastian ini. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 8 Mei 1945, berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Pada tanggal 8 Mei 1945, di Berlin, Karl Short, Komandan Tempur Wilhelm Keitel menandatangani surat kapitulasi tanpa syarat. Ketika Hitler ditemukan telah tewas, Perang Dunia II di Eropa telah usai. Nazi yang mendominasi Jerman dan Eropa telah digulingkan. Namun setelah itu meletuslah Perang Dingin yang kemudian berlangsung lebih dari 40 tahun. Beralih ke tanggal 8 Mei, Hari Palang Merah Sedunia. Pada tanggal 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia, Henry Dunant, yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang berjuang menyelamatkan nyawa orang banyak. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 8 Mei sebagai Hari Talasemia Sedunia. Hari Talasemia Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Mei. Talasemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah yang mana sel darah merah mudah pecah. Penyakit ini diturunkan oleh kedua orang tua dan terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini bukan penyakit menular dan dapat dicegah. Talasemia terbagi menjadi dua, yaitu trait atau minor dan major. Talasemia minor, yaitu hanya membawa sifat dan tidak berbahaya sama seperti orang normal. Sedangkan talasemia major, ialah talasemia yang menunjukkan gejala anemia, pembesaran hati dan limpa, yang berbahaya dan selalu membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Sadari akhirnya
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Siapkan Mitigasi Hadapi Kekeringan di Tengah Pandemi. Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi kekeringan di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan prediksi Badan Pangan Dunia FAO, krisis pangan akan melanda dunia karena kemarau panjang dan COVID-19. Berdasarkan ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, 30% wilayah Indonesia akan mengalami kemarau panjang. Dikhawatirkan kondisi ini akan merimbas pada kelangkaan bahan pokok. Oleh sebab itu, antisipasi mitigasi harus betul-betul disiapkan, sehingga pekerjaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dengan topik antisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Rapat tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa lalu. Sebagai langkah antisipasi, Presiden Jokowi meminta jajarannya memastikan ketersediaan air di seluruh daerah sentra produksi pertanian. Air sebagai kunci produksi harus disiapkan dari sekarang, mulai dari penyimpanan air hujan, memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya. Selanjutnya, ia ingin stok pangan dikelola lebih baik lagi. Presiden Joko Widodo meminta Bulog membeli gabah dari petani, sehingga harga di petani menjadi lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta para petani mempercepat musim tanam menjelang musim kemarau 2020. Petani harus manfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. Harus dipastikan petani tetap berproduksi, harus tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana-prasarana pertanian, baik yang berkaitan dengan bibit dan pupuk, harus benar-benar ada dan harganya terjangkau. Tidak ketinggalan, pemerintah pun sudah menyiapkan stimulus ekonomi bagi petani. Dalam rapat terbatas 28 April lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan memberikan insentif bagi 2,44 juta petani senilai Rp600.000 agar bisa menanam di periode berikutnya. Insentif tersebut berbentuk bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 yang terdiri dari Rp300.000 bantuan tunai dan Rp300.000 selanjutnya berupa sarana-prasarana produksi pertanian selama 3 bulan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan lubung padi baru di Kalimantan sesuai dengan arahan Presiden beberapa waktu lalu. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya kita berjalan bersama, tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda, jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Ku coba menyapamu di sana.
Hai.
Ku tanya apa
kau rindukan aku. Namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh oh.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Rogan Soup. Memasuki bulan Ramadan, beragam kuliner khas Ramadan mulai bermunculan. Salah satunya Rogan Soup. Kuliner ini begitu populer di daerah Cianjur, Jawa Barat sebagai menu berbuka puasa. Rogan Soup juga dikenal dengan nama sup roti dawegan. Dalam bahasa setempat, dawegan berarti kelapa muda. Kelapa muda dan roti tawar memang menjadi bahan utama kuliner berbuka puasa khas Cianjur ini. Selain roti tawar dan kelapa muda, Rogan Soup juga terbuat dari santan dan susu. Awalnya, roti berbentuk oval disimpan di atas daun pisang, lalu ditambahkan potongan kelapa. Setelah itu ditambahkan campuran santan dan susu. Kemudian, rogan dikukus selama 25 menit. Rogan bisa dimakan hangat-hangat begitu diangkat. Namun nikmat juga jika dimakan dingin atau suhu lemari es. Saat disantap, rasa manis susu dan gurih santan serta kelapa muda begitu terasa. Kini, ada juga yang memodifikasi rogan dengan menambahkan pisang ke dalamnya. Pendengar, karena menggunakan santan, rogan tidak tahan lama. Rogan harus dinikmati segera, sebab hanya bertahan selama 7 jam di suhu ruangan. Namun jika disimpan dalam kulkas, makanan ini bisa bertahan hingga 2 hari. Sementara rogan beku bisa bertahan sampai 3 hari. Kuliner ini begitu mudah dijumpai di daerah Cianjur, terlebih saat bulan Ramadan ini. Harganya relatif murah. Sekitar Rp12.000 untuk seporsi rogan original dan Rp15.000 untuk seporsi rogan dengan tambahan pisang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Rogan Soup. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa, kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Berkali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus mengelakku, namun kau tahu harusnya kau denganku.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetukku. Terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan.
Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, dalam acara Warna-Warni kali ini, saya akan sajikan informasi mengenai Violeta, robot sterilisasi COVID-19 berbasis sinar UV. Institut Teknologi 10 November ITS berkolaborasi dengan Rumah Sakit Universitas Erlangga untuk terus menghasilkan teknologi inovasi untuk penanganan wabah virus corona. Kali ini inovasi yang dihasilkan berupa robot ultraviolet ITS Erlangga atau Violeta yang berguna memudahkan proses sterilisasi ruangan untuk perawatan pasien COVID-19. Wakil Rektor 4 ITS Bambang Pramujati, PhD, menjelaskan ide diciptakannya robot Violeta ini bermula saat beberapa dosen ITS berhasil melakukan riset penggunaan sinar ultraviolet untuk menghilangkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dengan robot ini juga bisa menghindari kontak fisik dengan paparan sinar ultraviolet karena sangat berbahaya apabila mengenai manusia secara langsung. Cara kerja Violeta ini menggunakan lampu UV yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan kontrol nirkabel. Robot ini efektif digunakan pada jarak 1 hingga 2 meter terhadap objek dan membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit untuk melakukan sterilisasi secara sempurna. Salah satu tim peneliti Violeta, Endarko, menambahkan bahwa secara umum, lampu UV ini memiliki panjang gelombang sebesar 200 hingga 300 nm. Secara praktik dan teori, kisaran panjang gelombang tersebut dapat membunuh mikroorganisme dengan baik. Lampu UV yang sebesar 30 watt ini lebih aman secara kesehatan daripada menggunakan bahan disinfektan. Hal ini dikarenakan tidak adanya residu atau sisa bahan kimia yang tertinggal setelah dilakukannya proses sterilisasi. Adapun dalam penerapan pada kasus COVID-19, robot Violeta ini memiliki manfaat mampu mensterilkan ruang isolasi yang telah digunakan atau area yang pernah dipakai dalam penanganan COVID-19 dan tanpa melibatkan manusia secara langsung. Salah satu programmer tim robot Violeta, Ahmad Zidan Akbar, mengatakan robot yang memiliki berat sebesar 30 kg ini menggunakan platform dasar dari robot sepak bola ITS yang bernama Iris. Violeta juga menggunakan inverter untuk mengubah arus searah dari baterai menjadi arus bolak-balik yang nantinya akan menghidupkan lampu UV. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Violeta, robot sterilisasi COVID-19 berbasis sinar UV. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Indah ceria masa-masa berdua bersamamu saat itu. Canda, tawa, manis lugu dirimu saat itu.
Aku cinta kamu.
Tak ingin aku berpisah sebentar saja. Ku rasakan dunia milik berdua. Aku selalu salah tingkah saat di dekatmu. Kamu tetap yang terindah, jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita. Kadang ada masalah yang pernah kita hadapi. Jangan ragu, kau dan aku pasti bisa lewati, lewati. Percayalah, ku akan selalu bersamamu. Karena itu sebuah janjiku padamu. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Kamu tetap yang terindah, jangan pernah berubah. Berdua
di dekatmu, kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah, berdua meraih mimpi kita. Aku selalu salah tingkah saat di dekatmu, kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah, berdua meraih mimpi kita. Meraih mimpi kita. Berdua, berdua meraih mimpi kita.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini saya akan hadirkan lagu berbahasa Jawa berjudul Ojo Mudik dinyanyikan oleh Didi Kempot. Beberapa tahun belakangan, nama Didi Kempot sangat populer di Indonesia. Lagu-lagunya disukai banyak kalangan. Di puncak ketenarannya, pria pemilik julukan The Lord of the Broken Heart ini mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah pada Selasa 5 Mei lalu. Lagu berjudul Ojo Mudik atau Jangan Mudik menjadi karya terakhir Didi Kempot. Ojo Mudik menggambarkan kemunculan virus corona yang tiba-tiba dan memunculkan pertanyaan. Kenapa virus itu harus muncul? Dalam lirik lagunya, Didi Kempot juga mengimbau masyarakat untuk tidak berkumpul. Ia pun mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, berdoa, dan di rumah saja. Pesan utama lagu ini adalah imbauan agar masyarakat di rumah saja dan tidak mudik pada Lebaran kali ini. Lagu ini dirilis dalam akun YouTube Didi Kempot Official 6 hari sebelum Didi Kempot meninggal dunia. Baiklah pendengar, inilah Didi Kempot dengan Ojo Mudik.
Keluarga kita, tetangga kita, Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
Kasta di Afrika.
dijodohke wedi dadi prawan kaset palesane ning saiki jamane wis tambah maju lanang wadon padha sregep ngoya ilmu jaman dhisik wong wadon sabane pawon pengen nyekel buku ae ora klakon ning saiki jamane wis merdeka lanang wadon derajate wis padha
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Orang ngerteni lungamu neng endi pirang taun anggonku goleki sepene durung bisa namoni Mane, kowe wes
dan waktu mong sedih.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Ngomong setia.